Príjemné dobré ráno. Sme veľmi vďační za to, že môžeme byť na tomto mieste s vami v tomto období pred Veľkou nocou a sme vďační za témy, ktoré ste zvolili ako prípravu na tento najvzácnejší kresťanský sviatok. Súčasne je to pre nás vzácne preto, lebo pozeráme do tvári mladých ľudí a rozmýšľame o tom, ktorého otca alebo ktorú matku tam vidíme. Tak sa nám to stalo dnes, že sme rozoznali niekoho, ale sme si to potrebovali overiť. A sme vďační za to, že v tomto zbore je viera odovzdávaná ďalším generáciám, lebo si uvedomujeme, že žijeme vo veľmi zvláštnom a veľmi nás vyzývajúcom svete, v ktorom sú naše vzťahy ohrozené. A sme vďační, že tu môžeme byť a hovoriť o tejto téme práve preto, že tu chceme byť ako svedectvo Božej záchrany nášho manželstva. Nechceme sa tým tajiť, že sme prešli veľmi vážnou krízou a nie jednou. A sme vďační za to, že Boh dokáže obnoviť manželstvo, dokonca aj kresťanské manželstvo. A že dokonca nielen ho udrží, ale môže mu vrátiť niečo z tajomstva prvej lásky. A tak si prajeme to, aby toto bol znak, ktorý na sebe nesieme a ktorý nesie cirkev Pána Ježiša Krista uprostred tohoto sveta, v ktorom sa nachádzame. A sme vďační za prečítanie toho textu. Zrejme, keď bol tak veľmi dôrazne čítaný, sme si uvedomili viaceré vážne momenty, ktorými Božie slovo vyzýva náš vzťah v manželstve a teda chceme sa nad ním tejto chvíle zamýšľať.
Vedeli ste, že len 5% všetkých manželstiev sú považované podľa toho, ako ľudia vyplnili nejaké štatistiky za dobré manželstva? V tom zmysle, že partneri sa cítia vo vzťahu naplnení a šťastní? Mňa to veľmi prekvapilo. Tak otázka je, patríme aj my do tých 5% dobrých manželstiev? Som si istá, že väčšina z vás je taká, aká som bola ja, predtým, než sme sa zobrali. Myslím, tá ženská časť tohto zhromaždenia. Plánovala som mať dokonalé manželstvo. Bola som kresťankou, plánovala som si zobrať kresťana, aby sme spolu mohli robiť všetky veci správne a mali dobré manželstvo. Dnes musím priznať, že som mala problém s aplikáciou slova v Efežanom 5. kapitole. Špeciálne s aplikáciou pasáže, kde sa hovorí o žene, ktorá sa má podriadovať manželovi. Niekedy som chcela vymazať tú časť písma a slovo podriadiť sa špeciálne, lebo som videla v manželstvách a v zboroch, ako bolo toto slovo zneužívané. Ale myslela som si, že s kresťanským manželom budú tieto veci dobré. Áno, mala som čiastočne pravdu, ale naozaj som musela pochopiť trochu viac ako len to, že potrebujem dobrého manžela. Naše manželstvo sme začali s peknými snami. Plánovali sme sa riadiť biblickými princípami, ale mali sme skutočné problémy. A je to aj preto, bolo to preto, a stále je, to je zápas každodenný, pretože som bola rozhodnutá, že nebudem v našom vzťahu otrokom. Po pár rokoch som si uvedomila, že naťahovačky pre každodenné veci sú stále častejšie. Potom po pár rokoch, keď sme už mali 3 malé deti, tak to vyzeralo tak, že nám to trošku pomohlo rozptýliť to napätie, lebo sme sa sústredili na naše deti. Keď sa však zase stalo to, že sme sa sústredili viac jeden na druhého a začali sme spolu aj slúžiť, tak sa rozvinula medzi nami súťaživosť. A keďže sme obidvaja chceli mať dobré manželstvo, potrebovali sme vedieť, čo je nepriateľom tohto dobrého manželstva. Naťahovačkami mám na mysli, že ja sa manžela snažím kontrolovať a on tomu odoláva v rôznych variáciách.
Čo je zaujímavé na tomto texte je jeho kontext, pretože ďakujem za to, že bol prečítaný ten 20. verš, ktorý hovorí o jednom zo znakov toho, že je človek naplnený Duchom Svätým. Znamená, je to poznať na tom, že je vďačný za všetko. Predchádza tomu ešte pasáž, kde sa hovorí o tom, že ľudia, ktorí sú naplnení Duchom Svätým, dokážu spievať s radosťou piesne rôznych generácií. A ten tretí znak, to je práve to, čo bolo čítané, a to hovorí o vzťahu medzi manželom a manželkou a naopak o vzťahu medzi rodičmi a deťmi a naopak o vzťahu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a naopak. To znamená, jeden zo znakov, kde sa prejaví to, do akej miery dovolíme Bohu pôsobiť v našom živote, je práve to, ako fungujú naše vzťahy. To, čo ešte treba povedať, je, že podriadiť sa jeden druhému, pokiaľ dobre rozumieme výkladu tohoto textu, neznamená to, že sa podriaduje každý každému. Nedávalo by potom totiž zmysel to, ako sú pomenované kategórie ľudí, ktoré nasledujú. Lebo keď si všimnete ďalšie texty, okrem vzťahu medzi manželom a manželkou, je tam rozoberaný vzťah medzi deťmi a rodičmi a medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. A zjavne by nedávalo zmysel, aby fungovalo podriadovanie sa navzájom vo vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Práve takisto, ako zrejme nefunguje podriadovanie sa vzájomné medzi zamestnancami a medzi zamestnávateľmi. Čiže je z nášho pohľadu veľmi evidentné, že keď Božie slovo hovorí jedni druhým, že potom vymenováva kategórie, čo znamená jedny, čo znamená druhý. Teda ženy mužom, deti rodičom, sluhovia pánom. Pričom je treba povedať, že podriadiť sa nie je pocit, že rešpektujem, ale nakoniec si urobím podľa seba.
V komentároch sme sa dočítali, keď sme študovali túto pasáž, že to slovo, ktoré sa vzťahuje na tú podriadenosť detí rodičom alebo otrokov voči otrokárom, teda pracovníkov voči svojim zamestnávateľom, je trošku iné v gréčtine ako to, ktoré sa vzťahuje na manželku. Pre deti a otrokov je tam slovo hypakio, čo znamená poslúchať, kde ten, ktorý sa má podriadiť, nemá na výber. Ale to slovo, ktoré je použité pre ženu voči mužovi, je hypotaso, čo znamená zaradiť seba pod niekoho alebo pod niečo, dobrovoľne sa dať pod niekoho nadriadeného. To ma veľmi oslovilo. A zdá sa to, že tam není nejaký strašne veľký rozdiel, ale pre mňa je tam obrovský rozdiel, pretože je tam to slovičko dobrovoľne. Dobrovoľne sa dať pod niekoho, pod autoritu niekoho. A ešte som si pozrela, aký je protiklad slova podriadenosť, a to ma úplne dostalo. Nie je to nepodriadiť sa, ale bojovať. A tam som sa úplne uvidela. Nepodriadená manželka, ktorá bojuje so svojím manželom.
Chceme v rámci toho, že hovoríme o tomto texte, zdôrazniť, že je dobré, keď nečítame cudzie listy. Čo tým myslíme je, že je to normálne, že keď dostane niekto list z našej domácnosti a nie sme to my, tak ten list neotvárame a nečítame. Súhlasíte? Áno. Ale mám pocit, že v Biblii toto nerešpektujeme. Že tento text začína v tom 22. verši slovičkom ženy, teda je adresovaný ženám, ale čo si myslíte, kto má tendenciu najviac si ho čítať a najviac nad ním meditovať? Z mojej skúsenosti muži. My muži by sme veľmi radi tento list pripomínali našim ženám. Je nutné povedať, že toto nie je to, čo je cieľom tohoto textu. Znamená, ak je niekde napísané muži, prosím ženy, prestaňte čítať. Ak je niekde napísané ženy, prosím muži, prestaňme čítať. Čítajme každý svoju pasáž, a to sám pre seba. Robíme teraz manželské kurzy a jedna z vecí, ktorú hovoríme ľuďom, je, nebudeme sa vás pýtať, keď ste prišli na manželský kurz, na vaše očakávanie, lebo predpokladáme, aké sú vaše očakávania. Viete, čo predpokladáme? že partneri tam prichádzajú s jednou a tou istou myšlienkou. V tomto zmysle sa dokážeme veľmi ľahko zjednotiť, že keby sa ten druhý len trošičku zmenil, všetko by bolo úplne iné. A chceme povedať, že to nie je pravda. Že sa veci v manželstve môžu zmeniť len vtedy, keď ženy počujú pre ženy a keď muži počujú pre mužov.
Keď sa vrátime do tej pasáže Efežanom 5, všimnime si, že tí, čo sa majú podriadovať, sú ženy, deti a otroci a sú oslovení na prvom mieste. Nemôžu podriadení podmieňovať svoju podriadenosť podmienke, že sa budú podriadovať, ak sa budú ich nadriadení vhodne správať alebo ich milovať. Tento text hovorí o nepodmienečnej podriadenosti. Komu sa teda má manželka podriadiť? Vlastnému manželovi. A prečo sa má manželka podriadiť? Pretože manžel je hlavou ženy. Je to prosté, je to dané. Je to podľa Božieho poriadku. Nevymyslel si to žiadny človek. Čítame to presne takto, lebo muž je hlavou ženy, Kristus je hlavou cirkvi. Nemusí sa mi to páčiť, akože sa mi to nepáči ľudsky, v mojom tele, v mojej prirodzenosti. Nemusím s tým súhlasiť ako prirodzený človek, ale takýto je Boží poriadok. A tento model sa opakuje v Biblii. Aj tu v Efežanom 5.33, aj v 1. Korintianom 11.3. Ďalší dôvod je, pretože je to ustanovený poriadok pri stvorení, o čom hovorí 1. Timoteovi 2.13. Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Takto to Pán Boh zariadil. Je to jednoznačne potreba muža byť rešpektovaný. Pán Boh ich tak stvoril. Čítali sme, že 74% mužov na otázku, či by boli radšej nemilovaní a opustení, alebo nerešpektovaní s pocitom, že sú nekompetentní, odpovedalo, že radšej budú nemilovaní a opustení, pretože muži majú veľmi hlbokú potrebu rešpektu. A ešte mám jednu takú otázku, ktorú som si kládla. Ako sa má žena podriadovať vlastnému manželovi? Teda keď už sa rozhodnem, že chcem poslúchať Božie slovo, tak ako? Efežanom 5.33 mi dáva návod, ako. A žena, aby sa bála muža. To slovo bála v gréčtine je phobeo, nemá to nič s fóbiami, ale povzbudilo ma, čo to znamená. Obdivovať, mať v úcte. Boh chce aj moju podriadenosť, vonkajší prejav, a chce aj vnútorný postoj, rešpekt. Začína to celé podriadovaním sa a končí bázňou. Tým obdivom, úctou. Nestačí bázeň bez podriadovania sa, ani podriadovanie sa bez bázne. Začína to činmi a končí pocitmi. Efežanom 5.22 hovorí, podriadiť sa vo všetkom ako Pánovi. To je ďalší spôsob ako. Hovorí o množstve a o spôsobe. V skutočnosti našu pravú podriadenosť Pánovi demonstrujeme podriadenosťou manželovi. A to si pripomínam veľmi často. A prirodzene tak vznikajú niektoré otázky pre nás ženy. Napríklad, ale čo keď môj manžel nie je tak duchovne vyspelý? Alebo čo keď nerobí dobré duchovné rozhodnutia? Alebo možno iná žena povie, že je obmedzovaná v raste svojej osobnosti manželovou nezrelosťou.
Tento text hovorí o bázni Božej, alebo bázni pred Bohom, alebo bázni Kristovej. A je zaujímavé vidieť Krista, ako sa dokáže podriadovať v dobe, keď je tu na zemi. A je to zaujímavé vidieť špeciálne v kontexte toho, čo sa udialo, keď Pán Ježiš mal 12 rokov a bol v chráme. A potom má komunikáciu so svojou matkou a so svojím otcom. A aj táto komunikácia, to, čo sa udialo v chráme, ukazuje na to, kde Pán Ježiš asi bol. Taká prvá otázka je, čo si myslíte, ako veľa o Božom zákone, o Božom slove Pán Ježiš vedel? Bolo toho veľa, málo, veľmi veľa? No my vieme, že v tom chráme sa bavil s ľuďmi, ktorí boli znalci zákona. A čo títo znalci zákona vnímali o tomto 12-ročnom mladom mužovi. Boli šokovaní. Boli prekvapení nad tým, ako hlboko rozumie Božiemu slovu a dokonca dokázal to, že viedol ten rozhovor otázkami. Nemôžeme pochybovať o jeho intelekte. Nemôžeme pochybovať o jeho schopnosti rozumieť Božiemu slovu. Dokonca o jeho schopnosti rozumieť Božej vôli pre svoj vlastný život. O tom bola konfrontácia s matkou, kde on hovorí, čo je to, že ste ma hľadali? Vy ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Vy nerozumiete akoby triviálnym duchovným pravdám? To znamená, mladý muž, ktorý z hľadiska židovstva bol dospelý, muž, ktorý intelektuálne bol neskutočne na úrovni, muž, ktorý bol v oblasti zákona lepší ako znalci zákona, muž, ktorý poznal Božiu vôľu osobne pre svoj život lepšie ako jeho rodičia, od 12 do 30 rokov robí potom čo? Vráti sa domov. A šéfuje dom. Hej? Nie. Čo tam čítame o ňom? Že sa podriadoval svojim rodičom. Máte pocit, že pána Ježiša limitovalo podriadenie sa niekomu, kto nebol tak vyspelý ako on? Absolutne nie. A viete prečo? Lebo podriadiť sa niekomu, kto nie je lepší ako ste vy, sa dokážu len ľudia, ktorí sú pokorní. A platí jedna zásada, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva nezaslúženú priazeň, totiž milosť. A to, čo čítame o Ježišovi, je, že Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. Ublížila mu jeho podriadenosť? V žiadnom prípade nie. Naopak, prehlbila jeho rozvoj a jeho rast.
Ďalšiu otázku, ktorú som si položila, teda čo s podriadenosťou manželovi, ktorý je hrubý? A pasáž, ktorá o tom hovorí, je 1. Petra 3, 1 a 2. Ale preto, aby som dobre porozumela tej pasáži, ktorá začína v 3. kapitole, lebo začína slovíčkom podobne ženy, tak musím si prečítať 2. kapitolu podobne čomu. Lebo keď chcem niečo pripodobniť niečomu, tak musím vedieť, čomu to pripodobňujem. A to ma veľmi zasiahlo, veľmi hlboko, pretože chcem vás veľmi povzbudiť, aby ste si to doma prečítali, práve ten kontext. 1. Petra 2, 12 až 25. Hovorí sa tam o hodnote utrpenia pre Krista. Aj o otrokoch, ktorí sú bití nespravodlivo. A hlavne sa tam hovorí o Kristovi a jeho utrpeniach, ktoré znášal bez slova, mlčky, bez vzdoru. A vlastne tá 3. kapitola nás podnecuje k tomu, aby sme nasledovali, my ženy, jeho Kristove šlapaje. Teda podobne Kristovi a jeho postoju v utrpení, ženy, buďte poddané svojim mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia slovu, mlčky získali svojim správaním, až uvidia vaše cudné správanie sa v bázni. To cudné, bezhriešné správanie a prejavuje sa v čistote slova mlčaním. A ďalšie slovo v tomto kontexte v bázni, tiež v Efežanom 5.21, je v bázni pred Kristom. V evangelickom preklade, ale podľa najstarších prepisov je tam napísané v Kristovej bázni. Čiže súvisí s tým opisom Kristovej bázne v utrpení v 1. Petra 2. kapitole. Určite ste už viaceré chceli povedať, že už by som mohla skončiť a možno by ste aj chceli odísť, pretože to nie je také príjemné počúvanie. A nie je to ani príjemné štúdium, pretože Duch Svätý ide priamo k srdcu, pretože tie aplikácie sú úplne priame. Nemôžeme sa z toho vyvliecť. A celé roky som tieto slová počúvala s nevôľou, ako som už povedala na začiatku, a kladla som si otázku, kde sa berie ten odpor, ktorý mám. voči tomuto. Skade to je, však veď verím v Pána Ježiša. Chcem byť jeho dcerou, ktorá nasleduje jeho šľapaje. A tak som hľadala odpovede a odpoveď prišla. V 1. Mojžišovej 2. kapitole čítame o tom, ako Boh stvoril muža a ženu. Žena bola stvorená, aby bola rovnocennou, ale pomocníčkou. Po prvom hriechu v 1. Mojžišovej 3.16 čítame, Boh povedal žene, veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo. V bolesti budeš rodiť deti a tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. Čo znamená toto slovo, tvoja túžba sa poniesie k tvojmu manželovi alebo mužovi? To slovo túžiť totiž v hebrejčine znie čúka a nachádza sa ešte jeden jediný krát v 1. Mojžišovej 4.7, keď Boh hovorí Kainovi, že hriech leží pri dveriach a jeho túžba, to je to slovo, to isté, čúcha, sa nesie po tebe. Má túžbu ťa ovládnuť, ale ty budeš panovať nad ním. Ty ho budeš ovládať. Takže to slovo čúcha znamená túžiť, ovládať, manipulovať. Nie je to nič dobré, a pretože je to výsledkom hriechu. A niekto hovorí, že je to sexuálna túžba ženy po manželovi. Ale my vieme, že vo väčšine prípadov je to naopak, že Pán Boh stvoril muža ako toho, ktorý fyzicky túži po svojej žene. Historicky môžeme vidieť, že zrejme vždy boli boje medzi pohlaviami o to, kto bude kontrolovať a vládnuť. Arabský koreň slova čucha znamená teda kontrolovať, túžiť, ovládať, vládnuť nad. A presne tu je ten koreň manželských problémov. To prinieslo svetlo do môjho života. Toto slovo túžba je u ženy túžba kontrolovať, manipulovať svojho manžela, podobne ako existuje túžba hriechu ovládať nás. To je to, čo si nesieme ako následok pádu v raj. A keď som toto počula, tak som pochopila, prečo boli medzi Tomášom a mnou toľké naťahovačky. Bolo to práve kvôli tejto túžbe ovládať, manipulovať. Potom som začala robiť svoj vlastný malý výskum a pozorovala som iné manželstva. A tak sa mi zdalo, ako keby takmer v každom manželstve boli takéto naťahovačky a tá túžba manipulovať, ovládať. A nezáležalo na tom, či žena bola tichá alebo dynamická osoba. Robila to svojim spôsobom. Buď potichu, alebo trochu viac nahlas. A toto je súčasť tej kliatby. A prichádza to prirodzene, ani o tom nerozmýšľame, len to robíme. Musíme si priznať svoju tendenciu ovládať svojho manžela. A tiež potrebujeme rozoznať, čo môžeme urobiť, aby sme mali dobré manželstvo. Lebo to sa neudeje samé, na dobrom manželstve treba pracovať. A odpoveď je práve v tejto 5. kapitole Efeským. Dôvod, prečo existovali tieto problémy už v minulosti, najmä feministické hnutie, je kliatba ženy. Je túžba prebrať úlohu muža, ktorý má byť hlavou, ktorú mu dal Boh. Ale v Ježišovi Kristovi, a to je tá úžasná dobrá správa, ktorá ide súčasne s tým rozoznaním tej zlej podstaty. V Ježišovi Kristovi bola kliatba zmazaná a my sa cez Krista, ak sme vošli do Krista, vraciame k stavu pred prvým hriechom, tak ako to Pán Boh naprojektoval úplne na začiatku, dokonalo. Keď poznáme a milujeme Pána Ježiša a sme naplnené Duchom Svätým, tak ako píše Efežanom 5.18, chodíme v pravde a vo svetle a vtedy sa podriaďujeme svojim manželom. A zakončím moju pasáž takými praktickými spôsobmi, ktoré doporučuje jedna sestra. Dám vám také návody, ktoré ja si opakujem a ktoré mi pomáhajú. Pretože ak som povedala, že manželstvo, ktoré je dobre, sa neudeje same od seba, musíme niečo urobiť preto, tak tu sú také praktické návody. Môžete s nimi začať hneď dneska pri obede. Urobím si zoznam manželových silných stránok. Keď sa pristihnem pri meditácii nad jeho slabinami, čo je veľmi jednoduché, a nestojí vás to žiadnu námahu, to vyletí samé, tak sa k tomu zoznamu dobrých vecí vrátim, vedome. Ocením ho, keď urobil niečo dobre. Ale nie iba v hlave, že si pomyslím, no ako dobre, ale poviem mu to. Nekritizujem manžela pred inými. Na jeho pokusy prejaviť lásku reagujem pozitívne, nie ako ja, keď mi donesol raz kvety, keď sme sa pohádali, som povedala, no, zase chceš ukázať, že si lepší. Tak som úplne zabila v ňom všetky pokusy prejaviť mi lásku. Pravidelne sa za neho modlím. Tak to je len niekoľko na inšpiráciu.
Neviem, manželia, či by ste neboli radi, aby sme tu skončili? Ja osobne áno, lebo sa mi zdá, že to dobre už bolo povedané. Musím povedať, že je dôležité, aby sme počuli každý sám pre seba a mám pocit, že to, čo Boh hovorí cez jeho slovo k nám mužom, nie je menej vyzývajúce ako to, čo bolo povedané a čo je hovorené k žene. To, čo je jedinečné v tomto texte, je fakt, že nehovorí o potrebách mužov tak, aby podporoval nároky mužov. Ani nehovorí o potrebách žien spôsobom, ktorý by vyzýval nároky žien. Je mnoho jednotlivcov, ktorí sú nastavení na naplnenie vlastných potrieb a ich očakávanie od manželstva je, že ich potreby budú naplnené a ak nie, potom vzťah nemá význam. Tento text nás pripravuje a pomáha nám vo vzťahu výzvou k naplneniu potrieb toho druhého. A to má obrovský význam. Manželstvo totiž nevydrží tlak dvoch, ktorých prioritným záujmom je naplnenie ich vlastných potrieb. Existuje dokonca negatívny, začarovaný kruh, ktorý súvisí medzi potrebami muža a ženy. Možno taká otázka. Z toho textu, čo si myslíte, aká je najväčšia potreba ženy, ak sme povedali, že potreba muža je úcta alebo rešpekt? Že 74% mužov bude radšej nemilovaných, osamotených, ako nerešpektovaných. Čo si myslíte, akým spôsobom z toho textu je jasné, čo je potreba ženy? Lebo ženy dostali na starosť potrebu mužov, ktorou je rešpekt, a preto sa majú podriadovať. Čo je potreba ženy, ak muži majú hlavne milovať? Čo je potreba žien? Láska. A je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že existuje medzi týmito dvoma vecami súvislosť, a tá je taká, že nerešpektovaný muž sa má tendenciu nemilujúco správať ku svojej žene. A žena, ktorá je nemilovaná, alebo má pocit, že je nemilovaná, má tendenciu sa správať nerešpektujúco k svojmu manželu. A existuje kruh, ktorý ako keby sa roztáčal viac a viac, dokonca aj v kresťanských manželstvách. My sme veľmi vďační za to, že sme mohli počuť túto zvesť od brata Emersona Egeriča, ktorý hovoril práve na tému lásky a rešpektu. A mohli sme si uvedomiť, ako tento začarovaný negatívny kruh máme tendenciu pestovať vo svojom vlastnom manželstve. Vďaka môjmu egoizmu sa moja manželka dostala do situácie, kedy si uvedomila, že neexistuje ani jedna vec, pre ktorú by si ma mohla vážiť. A ja som si pritom zúfalo snažil získať rešpekt spôsobom, ktorý likvidoval aj tú poslednú štipku cti, ktorú moja žena dobrej vôle vo svojom srdci voči mne mala. A ja som vďačný za to, že Pán Boh zastavil tento strašný cyklus v našom manželstve. A ja som v procese učenia sa, ako nasledovať Krista v tom, že tá výzva na nás mužov je, vy muži, ako to ďalej pokračuje, milujte svoje ženy ako? Ako Kristus miloval cirkev a dal seba za ňu. Na základe textu, ktorý sme čítali, Boh pred 2000 rokmi rozumie jedinečnej potrebe ženy a vyzýva manžela, aby túto potrebu svojej ženy naplnil. Samozrejme, sme v tomto limitovaní. Ale to, čo je na tom tiež pozoruhodné, je fakt, že muži napriek svojej potrebe úcty, rešpektu, majú úlohu svojej ženy milovať. Pričom zdá sa, vychádza z mojej vlastnej skutočnosti, že pre mňa je o mnoho ľahšie Esterku rešpektovať, ako ju milovať obetujúcim sa spôsobom. A to nebezpečenstvo nás, mužov, je v tom, že máme tendenciu z tej úzkej cesty za Kristom ísť a padnúť do dvoch extrém. Ten jeden by som nazval pasívny zbabelci. Muži, ktorí sa stali pasívnymi zbabelcami, alebo muži, ktorí sa stali mačo šovinistami. A ja uvediem veľmi krátko 4 typy a jedných aj druhých. Ten prvý príklad je muž neobjavená identita. Muž, ktorý nevie, čo je muž, ale vie, že nie je žena. To znamená, pretože ženy plačú, ja nesmiem. Ak manželka má tendenciu objímať, ja sa nesmiem dotknúť. Ak manželka dokáže slovne vyjadriť lásku, tak ja nie. Byť mužom neznamená byť presne niekým opačným, ako je žena. Pretože žena používa tečúcu vodu, to neznamená, že ja by som nemal. Pretože žena si umýva zuby a svojim dýchom nemusím likvidovať všetko živé na 5 metrov. A ešte s pocitom, že prečo tá moja žena tak ohrňa nosom nad tým, že trošičku páchne. Ja som mal pocit niekedy, taký zúfalý pocit, že keď moja žena nemiluje ako voním v úvodzovkách, tak asi ma nemiluje. Čo je nezmysel. Iný typ muža imidžák, ktorý neustále dáva najavo svojej žene, čo dokáže, ako veľa zarába, aký typ štúdia za sebou má, pozri sa na typ bývania, ktorý som zabezpečil, pozri na moje auto, s akými ľuďmi sa stretávam, pozri na trofeje, ktoré som získal a moja žena je jednou z nich, je krásna a musí držať jazyk za zubami. Tak ako jeho auto a jeho žena mu musia vylepšovať imič. A realitou je, že často sa trápi viac o to, čo potrebuje jeho auto, ako jeho žena. Iný typ šovinistu je muž kriklu. Zastrašuje krikom, ktorý je stále hnevlivý, sarkastický, neslušný, zaorknutý. Takýto muž si myslí, že práve mužstvo znamená najviac argumentovať, najviac kričať, niekedy aj buchnúť do stola, alebo steny, alebo dokonca do svojej ženy, aby som si potvrdil svoju fyzickú autoritu. Bojí sa ťa tvoja žena? Nekomunikujú s tebou tvoje deti? Si tento typ muža? Ja musím povedať, že k tomuto typu muža mám veľkú tendenciu. A pamätám si na jednu situáciu, keď sme cestovali autom a moja rodina po prejavení sa muža kriklúňa prejavila túžbu z auta vystúpiť. A ja som povedal, môžete vystúpiť, ale Noemi tu zostane. Naša dcéra. S ňou si to musím dokončiť. A bol to veľmi vzácny rozhovor. Pre ňu asi nie, ale pre mňa veľmi. Pretože ona mi tohoto muža kriklúňa popísala tak, že som sa konečne tvárou v tvár v zrkadle uvidel. Ako hnevivý muž, ktorý sa svojimi argumentami a svojou silou pokúša dominovať nad inými. Potom je tu muž, ktorý je boss, šéf. Narodil sa preto, aby mal kto odpovedať na pieseň, ktorej sa naši deti v besiedke pýtajú, kto je pánom džungle. Kdekoľvek sa ocitne, musí mať posledné slovo, musí každému hovoriť, čo by mal robiť. Nikdy neurobi žiadnu robotu v dome, lebo on je veliaci dôstojník, ktorý sa vyčerpáva vlastnými rozkazmi. A takýto muž robí problém aj v cirkvi, lebo neustále dozerá na pozíciu, ktorú má, aby kontroloval druhých. Toto sú 4 príklady šovinistov a ak si čítajúc písmo myslí, že hlava ženy, hlava rodiny znamená niečo z nich, sme mimo. A ja viem, o čom hovorím, lebo si myslím, že stále som v pokušení byť mixom týchto 4. A niekto si mohol vydýchnuť a povedať, vďaka Bohu, ja nie som taký muž. Ja som jemný a tichý. A zvlášť tichý. A to môže byť práve tak nebezpečné, ako to, čo sme hovorili. Môže byť antipólom šovinistu, ale v tom, že si zbabelec práve tak ako Adam, tak ako tomu, o tom hovorí Larry Crabb, keď hovorí o Adamovom mlčaní. Keď príde na vážny rozhovor, kde sa má prejaviť tvoje duchovné vedenie, nechá ženu, aby hovorila s hadom, a potom, keď sa ukáže, že ťa zviedla, vyčítaš Bohu, že ti ju vôbec dá. Muž milý chlapček, ktorý si nikdy nenájde viac ako čiastočné zamestnanie, pretože sa nikdy neotrhol od svojej matky, zlatíčko, ktoré má rado svoju mamičku, lebo má u nej všetko zabezpečené, a keď hľadá manželku, tak hľadá pekné, milé dievča, ktoré by sa o neho postaralo tak, ako sa o neho stará jeho mama. A milé dievča, daj si pozor, aby si nebola horšia kuchárka, to znáša veľmi ťažko. A ženy, ktoré sú priťahované k takémuto chlapcovi, sú priťahované láskou, ktorú má matka k sirote. Ale toto nie je manželstvo. To je náklonnosť matky k dieťaťu, takémuto mužovi je ťažké povedať, rešpektujem ťa. Chcem, aby sa moji synovia na teba podobali. Chcem, aby moje dcery sa vydali za takéhoto muža. Iný zbabelec, jaskyniar, pustí televíziu a je mimo. A časť je normálny rozdiel. To, ako funguje mozog muža a mozog ženy, je proste iné. Muž to má v tých krabičkách poukladané, generalizujem, a vie veľmi presne, ktorú krabičku vytiahnuť a v rozhovore použije len tú, zatiaľ čo mozog ženy je ako veľká centrála, kde všetko so všetkým súvisí a my muži tomu máme tendenciu nerozumieť. Ale že existuje nejaká krabička veľmi obľúbená u mužov, ktorú keď vytiahnete, tak v tej krabičke nie je nič. A že vraj je to obľúbená mužová krabička. A spoznáte ju vtedy, keď sedí pred televíziou a robí... Je v tej krabičke, cíti sa v nej veľmi dobre. A ženy, chcem vám poradiť, na určitú dobu nechať manžela v tejto krabičke je dôležité. Na druhej strane sa z tohoto môže stať miesto, kde niektorí muži majú tendenciu tráviť väčšinu svojho času. A potom vám povedia vaše deti, oci, ale ty si tu nebol. A vy poviete, ja som tu bol. A oni vám povedia, ty si tu nebol, ty si bol mimo, ty si bol v kóme. My sme ti niečo rozprávali a ty sa nás potom spýtal na to, čo sme ti práve dopovedali. Aby si ukázal, že nie si v stave počúvať a nie si v stave reagovať primeraným dobrým spôsobom. Muž super duchovný, nosí len kresťanské trička, len kresťanskú hudbu, ale jeho deti sa neodvážia priviesť svojich priateľov, lebo otec neustále hovorí o obrieske a v kananejčine. Zdá sa, ako by všetko bolo o Bohu, ale v skutočnosti nie je. On sa len snaží dať najavo, aký duchovný. A potom muž klaun má šarm, všade je centrom pozornosti, všetci ho majú radi, okolo neho je vždy smiech, s každým dokáže vyísť. Čokoľvek sa stane je vtipné, len po istej dobe manželka odhalí, že to nie je až také smiešné. Lebo on v skutočnosti nikam nejde. A ona chce muža, na ktorého je možné sa oprieť. Muža, ktorý niekam duchovne ide. Muža, ktorému na niečom bolestne záleží. A je preto ochotný mnoho obetovať. Muži máme sklony, tendencie byť mačošovinistami alebo pasívnymi zbabelcami. Tento text do Kristovi ide nádherne vybalancovanie medzi týmito dvoma extrémami. Táto pasáž hovorí o tom, ako sa vyhnúť mačo mužskosti. Tak, ako sa Pán Ježiš Kristus stará a opatruje svoju cirkev a tak, ako sa muži starajú o svoje tela, práve tak sa majú starať o svoje manželky. A praktický test, ako sa nám to darí, sa môže ukázať na tom, muži, viete presne, aká je farba kávy, ktorú má rada vaša žena? Rozumiete tej potrebe špeciálneho mixu mlieka a kávy v určitom pomere, ktorý je pre ňu vhodný? Bolo pre mňa trapné uvidieť, že moja manželka si kupuje kvety, lebo ja som si nevšimol, že po nich túži. Komunikuješ jazykom lásky, ktorý je dôležitý pre tvoju manželku? Vieš, čo je pre ňu teraz dôležité? Dotyk, slovo povzbudenia, strávený čas, darček. To, čo má tendenciu vážne ovplyvniť náš vzťah, je jedna hodina týždenne, ktorú venujeme výhradne našej manželke. Ako sa vyhnúť pasívnej zbabelosti? Ako Kristus miloval cirkev a dal samého za seba za ňu. Láska, ktorá sa obetuje, iniciatívne sa vydáva za toho druhého. Miloval cirkev tak, že sa obetoval za ňu, aby ju posvetil, aby cirkev bola krásna, čistá. A tá otázka na nás mužov z tohoto textu znie, čo si ty ochotný urobiť? Kam si ochotný muž zájsť preto, aby tvoja žena bola čistá a krásna? Stretol som sa s viacerými mužmi, ktorých veľmi iritovalo, bolo to už v predmanželskom poradenstve, ich veľmi iritovala jedna vec, a to je, že vždy, keď dojde ku konfliktu, že majú byť oni tí iniciatívni, ktorí veci dajú do poriadku. Už v predmanželskom poradenstve. O čo viac to potom platí v manželstve, že muž si povie, stačilo. Čo hovorí tento text? Že Kristus, preto aby bol vyriešený vzťah medzi ním a jeho nevestou, bol ochotný zomrieť. Bol ochotný dať svoj vlastný život. A to je dôležité. Aby sme sa my muži nevzdali, aby sme boli iniciatívny, až dokiaľ nedôjde k vyjasneniu, vyznaniu chyby a odpusti. Že nedovolíme, aby sa v našich manželkách zbierali pocity zranení, horkosti, neodpustenia, aby prestali byť čisté a krásne. Byť vždy tým, kto je iniciátor zmierenia, je obeť. Špeciálne preto, lebo ženy sú lepšie v komunikácii častokrát ako my muži. A my muži máme tendenciu, keď je napätie, sa stiahnuť do seba. 84% mužov má tendenciu unikať z emocionálne napätého prostredia tým, že sa stiahne. Kristus očistil svoju cirkev kúpelom vody, totiž slovo. To znamená, že ochota komunikovať je priamo súvisiaca s obeťou, ktorú od nás Boh očakáva. Kristus je takýto, on prvý hľadá zmierenie. On zobral na seba naše viny a nakoniec zomrel za to, aby sme boli očistení, zmierení s našim nebeským Otcom. Láska agapé, a to len pre mužov je písané o láske agapé, nie pre ženy, manželky, takouto láskou nepodmienečnou máme milovať naše ženy. Som nadšený, ako fungujú Božie princípy, tie najzákladnejšie, najjednoduchšie. Aj keď sa hrozím toho, ako sa pre nás, dlhoročných kresťanov, niekedy tieto jednoduché, ale mocné princípy stávajú neprekonateľnou prekážkou. Kristus nebol šovinista. Vedel sa skloniť k nohám svojich učeníkov, dotknúť sa, byť nežný vo výraze svojej lásky, ktorou slúžil. Plačúci nad ľuďmi, pokorný srdcom. Ale nebol ani zbabelcom, aby očakával na to, čo druhý urobia. On sa vedel postaviť tvárou v tvár výzvam vlastného ja. Viedol a bol ochotný pred všetkými ísť cestou kríža, aby ich zachránil. Tak ako platí, že očakávanie naplnenie vlastných potrieb je cesta vedúca k prehlbujúcemu sa zápasu a nespokojnosti manželov, tak platí, že nepodmienečná, obetujúca sa láska manžela uľahčuje manželke jej rešpekt. A rešpektovanie manžela uľahčuje manželovi milovanie manželky. Tak chceme vám všetkým priať, aby vo vašich vzťahoch rast tohoto nádherného kruhu lásky a rešpektu bol taký zjavný, že by sa váš život stal modelom pre mnohých ľudí, prostredí ktorých žijete. Nech vám Pán Boh veľmi požehná. Amen.